Iubiți, iubiți frați, iubiți prieteni, avem privilegii deosebit să privim întuiul cărții, a cărei sigile măritul nostru Domn Iisus Hristos le-a rupt pentru noi și împreună cu Apostolul Ioan spunem și noi și încercăm să facem acest lucru, așa cum spune în întâia lui epistolă a lui Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Iubiților, acest privilegiu deosebit de a fi copii ai lui Dumnezeu, asemenea ca și Domnul Iisus Hristos, este ceva extraordinar. Știm că Domnul Iisus Hristos este ca și Dumnezeu acum. Știm că, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, singurul care are nemurirea sau care avea nemurirea a fost Tatăl. Și Domnul Iisus spune că după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului ca să aibă viața în sine. Deci această stare extraordinară oare Domnul și suntem invitați noi. Ne cutremurăm la acest gând, la această ofertă, la această invitație minunată. Nici îngerii din ceruri, nici cei mai credincioși dintre îngerii lui Dumnezeu, dintre creaturile lui Dumnezeu, nu au această stare. Și noi suntem invitați la această stare. Este un lucru extraordinar. Apreciem noi acest privilegiu? Pentru aceasta, iubiților, trebuie ca să veghem foarte, foarte atent. Atenți. Și să ne rugăm. În această direcție, Domnul Iisus ne-a spus, ne-a îndemnat, vegheați și vă rugați. În acest scop, Apostolul Ioan ne scrie la începutul epistolei sale, cum de altfel el a reținut acest gând din partea învățătorului. El și în Evanghelia sa, în capitolul 15 din Ioan, ne amintește acest lucru. Vă spun aceste lucruri, ceva lucruri, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. El preia acest mesaj special în epistola lui, întâia lui epistola, în versetul 4, și spune: vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vedem că fiecare evanghelist a reținut din cuvintele Domnului Iisus diferite aspecte. Vedem în descrierea mesajului evanghelic, în multe locuri ni se spune că Domnul le-a vorbit mulțimilor adunate, dar nu se spune ce. Când Domnul Iisus a stat și vorbea într-o parte și cei din zonă cereau ca să mai rămână, El spunea: trebuie să mă duc și în alte cetăți, pentru că pentru aceasta am ieșit. Și Domnul le spunea: ce vă spun vouă, spun tuturor. Deci, același mesaj care era necesar într-o zonă, într-o parte, era necesar și în altă parte. Probabil cu diferite accente deosebite pe care evangheliștii, fiecare în parte, au reținut ceva diferit din diferite locuri unde Domnul vorbea același mesaj. Astfel apare că în unele evanghelii, unele lucruri par că ar fi diferite și că ar fi o contradicție între ele, dar în realitate nu este contradicție. Acum ne întoarcem la acest mesaj pe care Apostolul Ioan ni-l transmite și în care el ne spune că pentru ca bucuria noastră să fie deplină, avem nevoie să ne spună, să știm niște lucruri în amănunțime. Este un lucru extraordinar să avem credință. Marea majoritate a lumii nu are credință și nu se poate bucura de promisiunile lui Dumnezeu. Noi credem în Dumnezeu, credem în mesajul lui, în promisiunile sale și acest lucru ne dă o bucurie deosebită. Dar nu este o bucurie deplină. Bucuria deplină este ca să cunoaștem și condițiile în baza cărora Dumnezeu acordă promisiunile sale și ce anume trebuie să facem noi ca să putem să ne dezvoltăm și să fim după voia lui Dumnezeu. De aceea, apostolul în această epistolă ne spune în detalii despre aceste lucruri. Vom observa că în această epistolă el scoate în evidență în mod deosebit două aspecte principale. Doctrina și purtarea. Este nevoie să fie ambele clare, pentru că dacă nu este o doctrină, o învățătură clară, nu putem să luptăm sau să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar, de asemenea, chiar dacă am crede, așa cum spune Apostolul Ioan în 1 Corinteni 13, am cunoaște toate tainele și am avea credința necesară încât să mutăm și munții, și dacă nu avem caracterul care să fie asemenea lui Dumnezeu, nu ne folosește la nimic. Și Domnul Iisus a exprimat acest lucru la femeia samariteancă atunci când, din conversație, femeia a întrebat despre închinare. Care este închinarea potrivită? Unde este bine să fie făcută? Și Domnul Iisus a spus că închinătorii adevărați nu au nevoie de un loc special. Ei se vor închina oriunde, dar el a precizat un lucru foarte important. Închinătorii pe care Tatăl îi dorește sunt închinătorii care se închină în duh sau în spirit, în puterea, deci prin rațiune, în mod conștient, nu în mod formal, nu în mod mecanic, ci în spirit, spiritul de care omul este deosebit de creația animală, creația pământească, este creat, înzestrat cu spirit, cu putere de gândire asemenea ca Dumnezeu. Dar nu doar în mod conștient, ci și în adevăr. Deci Tatăl dorește închinători în spirit și în adevăr. Astăzi vedem în jurul nostru mulți oameni care se închină cu ardoare, în mod conștient, și sunt dispuși la sacrificii, să facă orice pentru Dumnezeu, dar în mod greșit, nu în adevăr. Și Dumnezeu dorește ca să fie închinător și în adevăr. La împărțirea răsplății, citim în Evanghelie că vor veni mulți atunci și vor spune Domnului: Doamne, noi am făcut minuni, noi am mâncat înaintea Ta, în ulițele noastre ai învățat pe popor. Și Domnul le va spune: depărtați-vă de la mine, voi care lucrați cum? După adevăr, fără de lege. Fără de legea mea. Deci este foarte important să cunoaștem, deci, și acest aspect. Dar putem să cunoaștem adevărul foarte bine, să acceptăm adevărul, așa cum spunea în acest mesaj. Mulți vor zice: Doamne, noi am mâncat înaintea, dar am primit adevărul. Și Domnul le va spune: depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege. Este valabil și într-un sens și în altul. Nu ne închinăm în sensul adevărat. Nu avem o închinare adevărată. Deci, Apostolul Ioan aici ne vorbește despre aceste două aspecte, ambele foarte importante, cu o importanță atât pentru timpul de atunci cât și pentru timpul de astăzi. Vom vedea că aceste ambele ambele aspecte suferă atacuri violente din partea adversarului. Adversarul, Satan, caută ori într-o parte, ori în alta să ne facă să greșim, să ne abatem, să ni se pare că lumina este întuneric și întunericul lumină. Și ne amintim de spiritul acesta pe care Balaam l-a insuflat lui Balac. Când Balac l-a dus ca să blesteme pe Israel, el a spus: nu pot să fac acest lucru, pentru că ce binecuvântează Dumnezeu este binecuvântat. Dumnezeu l-a binecuvântat, eu nu pot să fac acest lucru. Dar din cauza câștigului pe care el a tot fluturat înainte, l-a ispitit, el a sugerat, i-a dat totuși o portiță și i-a spus: poți să faci un lucru. Tu căsătorește-ți copiii tăi, fiii tăi și fiicele tale după fiii lor și fiicele lor. Și prin această căsătorie ei vor fi ispitiți, vor fi tentați să servească Dumnezeii tăi, obiceiurile tale. Și Dumnezeul lor este un Dumnezeu gelos. Deci Satan știe acest lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și atunci când noi facem abatere și facem combinații de idei, de alte închinări, de alte direcții, Dumnezeu este gelos și ne abandonează sau ne declasează. Și Domnul Iisus a spus acest lucru: oricine va strica una din cele mai mici porunci va fi chemat mic în împărăția cerurilor. Cel mic este cel care este slugă. Deci cel care își permite să adauge sau să scoată ceva din cuvântul lui Dumnezeu nu este o persoană de încredere care Dumnezeu caută să o califice în prezent și în viitor, să aibă încredere că în orice zonă a Universului, în orice situație ar pune-o, are încredere deplină. Dacă astăzi, în condiții asemănătoare, ne permitem să adăugăm ceva, un cuvânt, o iotă, o frântură de slovă, sau să scoatem, ne dovedim prin aceasta că nu vom fi vrednici de încredere. Dumnezeu nu poate să aibă încredere în noi. Dacă noi nu suntem mulțumiți, ne credem mai înțelepți că aranjăm lucrurile. De aceea, iubiților, este foarte important acest aspect, ca noi, cu frică și cu tremur, să lucrăm la mântuirea noastră. Deci aș dori doar să citesc această epistolă, care ne va lua aproximativ 15 minute, o citire normală, și probabil cu unele sublinieri care va lungi această lecturare, după care va fi timp pentru discuții și întrebări la timpul potrivit. Deci Apostolul Ioan vorbește de la început și începe cu această maximă. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții? Sau la Logosul? Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Iar părtășia noastră este chiar cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Deci ca bucuria voastră să fie deplină, trebuie să rețineți acest aspect. Mesajul lui Dumnezeu este un mesaj constant. Dacă Dumnezeu îl dă într-o formă, el rămâne în forma aceea tot timpul. Și apostolul sublinează acest lucru. Vă vestim, vă transmitem ce am auzit de la început. Toți apostolii vorbesc în acest fel, dar apostolul Pavel, în mod deosebit, în Galateni, vine și sublinează aceeași idee importantă. Unde spune la cei de atunci: Mă mir că treceți așa de repede de la Evanghelia pe care v-am vestit-o. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni și v-ar aduce o alt mesaj, o altă Evanghelie, să fie anatema sau de lepădat. Și el repetă, subliniază acest lucru și spune, vă spun din nou, cum am mai spus, dacă cineva vă vestește o Evanghelie deosebită, un mesaj deosebit, de acela pe care l-am vestit, să fie anatema. Ideea este aceasta și Apostolul spune, ca bucuria noastră să fie deplină, trebuie să reținem acest aspect. Dumnezeu alege pentru a transmite mesajul oameni speciali, nu pe oricine. Nu oricine, nu cu oricine Dumnezeu vorbește. Ne amintim că în Evanghelia lui Ioan, apostolul menționează un lucru concret și spune, a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui îi dă numele. Era Ioan. Nu spune Dumnezeu, a vorbit prin toți și vorbește prin toți. Îl menționează. La fel este bine, foarte important, să recunoaștem care este mesagerul special prin care Dumnezeu vorbește. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său și vedem, iubiților, că atunci când noi citim cuvântul lui Dumnezeu, când citim direct în El și vedem diferite aspecte, în unele care sunt istorice, mergem în general la fel, dar și aici uneori sunt diferențe. Dar când intrăm în interpretări, ce se înțelege, vedem că ne diferim. Și atunci ne punem întrebarea, pe care interpretare, a mea, a ta, a lui, care să o luăm de bună? Chiar astăzi și întotdeauna a fost așa. Care strigă mai tare? Care are talent oratoric mai bun? Talentul este o dovadă a adevărului sau dovada este scris? Ceea ce este în armonie cu fiecare frântură de slovă. Deci, în această privință, având în vedere puterea marului adversar de a amăgi poporul său, el n-a lăsat poporul său fără direcție precisă. Și în această idee este important, iubiților, să vedem ca bucuria noastră să fie deplină, să reținem acest aspect foarte important. Ceea ce Dumnezeu transmite de la început, acest mesaj rămâne constant. Nu se schimbă cu vremea. Azi vine viu eu și spun altfel, mâine vine altul și spune nu-i cum o zis Aurel, poi mâine vine un altul și spune nu-i cum o zis cu tare, sau avem un mesaj clar. Deci, mesajul, ideea importantă ca bucuria noastră să rămână de plină și să nu fie lupte și certuri și probleme și dezbinări, este reținând aspectul, reținând persoana pe care Dumnezeu a folosit-o, Ioan, Ioan Apostolul sau Ioan Botezătorul sau alții, în timpul lor și în timpul nostru, bucuria noastră rămâne deplină. Dacă însă, apostolul, cum spune Apostolul Pavel, să oferiți de certuri și de lupte care nu duc la altceva decât la dărâmare, la nimicire. Deci dacă reținem acest aspect, vom fi liniștiți și vom recunoaște ordinea lui Dumnezeu că El are ordine și acea ordine nu dă greș. Acum, reținând acest aspect, că mesajul este dat clar prin oameni aleși special, chiar cu numele, așa cum spune Apostolul Ioan în Evanghelia sa, a venit un bărbat trimis de Dumnezeu. Ne gândim, fraților, dacă Dumnezeu trimite un bărbat, prin el ne explică Scriptura, în timp ce noi avem multe explicații și rămânem la explicația aceea, și dacă Dumnezeu îl trimite să ne dea o explicație și noi o primim și rămânem mulțumiți, putem să fim fericiți. Și într-adevăr, ce fericiți suntem că avem acest mesaj nu prin interpretarea noastră a Scripturii. Extraordinar mesaj. Nimeni din jurul nostru care flutură și se laudă cu Biblia nu pot înțelege aceste lucruri. Că tu, voi și cu mine suntem invitați la această stare extraordinară în univers, de a fi asemenea cu Dumnezeu. Natura divină. Este extraordinar, cutremurător acest gând. Ce cinste extraordinară. Dar la aceasta, iubiților, pe măsură sunt încercări și avem nevoie deci de aceste sfaturi, de tot cuvântul lui Dumnezeu, atât pentru a crește la înălțimea necesară, cât și pentru a dezvolta roadele caracterului. Deci apostolul spune mai departe, vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă spunem este că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu practicăm adevărul. Multe aspecte sunt de a umbla în întuneric. A umbla, cum spune Dumnezeu, concret în fiecare situație, sau a umbla altfel. Pentru aceasta trebuie să cunoaștem lumina. Dacă zicem, deci, că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu practicăm adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și în această situație în care noi luptăm, ne luptăm, ne silim să umblăm în lumină, în această situație sângele lui Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat, de abatele involuntare. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Toți la început pornim din această stare a lumii de aici, de depravare. Ne urcăm în sus. Este un drum, un proces în care greșim. Ne amintim apostolii, la un moment dat, când erau cu Domnul, n-au fost primiți într-o cetate și au cerut Domnului să dea foc peste ei. Și Domnul i-a spus, nu știți de ce duși sunteți călăuziți. Fiul omului n-a venit să piardă, ci să mântuie. Deci, în această dezvoltare în familia lui Dumnezeu, greșim involuntar gândind că facem bine de multe ori. Toți greșim, păcătuim. Și Domnul ne corectează, i-a corectat pe ei atunci și acum pe noi, și este foarte important să recunoaștem când greșim și să fim dispuși să vedem ce ne spune Dumnezeu, ce trebuie să facem. Și încă și de aici vom avea acea reținere, acea inclinație să ne comportăm cum ne-am comportat până acum. Este nu ușor să facem această transformare, dar este posibilă. Deci, dacă ne mărturisim păcatele, recunoaștem, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și cuvântul lui nu este în noi. Din nou, este scos în evidență un principiu. Dacă nu recunoaștem, dacă spunem altceva decât spune Dumnezeu, în privința aceasta sau în orice altă privință, îl facem pe Dumnezeu mincinos. Spune că nu e cum zice Dumnezeu, că e cum zicem noi. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 15:15, repetă aceeași idee și spune așa. Dacă noi mărturisim că Dumnezeu face ceva, înviază morții, dacă este adevărat, cum zic unii, că nu este învierea morților, noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu. Deci principiul este când Dumnezeu spune ceva, un lucru, și noi spunem altfel, noi îl facem sau declarăm prin aceasta că Dumnezeu minte. Că nu e așa, că suntem noi mai bine cum propunem noi. Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri, mesajul de aici, ca să nu păcătuiți. Ideea este să nu mai călcăm în aceeași groapă, în aceeași mocirlă. Dar dacă cineva a păcătuit, nu este o problemă. Din greșeală, din inerție. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept. El este ispășirea pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem. Cum? Cum știm că îl cunoaștem? Dacă păzim cuvântul lui, poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui în orice privință, iubiților, orice problemă apare, individual, în familie, în adunare, dacă nu păzim poruncile lui, în felul cum el spune clar și foarte amănunțit cum trebuie procedat, nu păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, ocolește, sare în staul pe altă parte, cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Este, aici spune, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea Lui Dumnezeu a ajuns în adevăr desăvârșită. Cine păzește cuvântul Lui, în el, în acela, dragostea Lui Dumnezeu a ajuns într-adevăr desăvârșită. Deci acesta este scopul Lui Dumnezeu. Ca cel care aude mesajul să-și dea toată silința să păzească poruncile Lui în tocmai cum le-a dat. Și dacă cineva se silește și face acest lucru, dragostea Lui Dumnezeu și-a atins ținta cu tine. Dragostea Lui Dumnezeu și-a atins ținta cu mine. Dacă tu și cu mine depunem toată străduința să cunoaștem tot mesajul Lui Dumnezeu, fiecare aspect, și ne silim să-l facem, indiferent dacă aceasta înseamnă onoare sau pierdere, dacă înseamnă ridicare sau coborâre, dacă majoritatea mă aprobă sau mă dezaprobă. Aici, dragostea Lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să umble și El cum a umblat Iisus. Ne amintim ce spunea Iisus la un moment dat? Cuvintele pe care vi le spun nu sunt ale mele, ci Tatăl meu care locuiește în mine prin Spiritul Său, cu voința Sa, voința Sa este în mine de plină, El face aceste lucruri. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche. Din nou, o poruncă veche. Și menționează, care este porunca veche? Porunca pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit de la început. Dar, acum spune, dar, pe de altă parte, vă scriu și o poruncă nouă. Lucru care este adevărat în El, adică El voiește acest lucru. Și cu privire la voi. Și voi voiți, căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată chiar strălucește. Deci, începem să ne dăm seama în mod conștient că este o necesitate, un adevăr. Și anume ce ne spune aici? Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Același gând, același mesaj ne-l transmite evanghelistul în Evanghelia sa acum, în capitolul 13, unde Domnul în seara cine de amintire spune acest aspect și spune, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu. Această poruncă nouă, să ne iubim unul pe altul cum ne-a iubit Domnul, este ceva deosebit. Aceasta este a treia poruncă. Prima este să iubim pe Domnul Dumnezeu din toată inima, apoi pe aproapele ca pe noi înșine. Și a treia, cea mai mare, este să ne iubim pe frați cum ne-a iubit Domnul. Această iubire este mai mult decât să iubim pe aproape ca pe noi, egal ca pe noi. Să facem ce am dorit să ne facă altul nouă. Este mai mult. Cum a făcut Domnul? S-a sacrificat și a dat vitalitatea, s-a pus în pericol și a vărsat viața pentru frați. Aceasta, la aceasta Domnul ne cheamă. Și acum ne spune, vă scriu copilașilor, copilași suntem toți, începem în Hristos, toți ca și copilași. Fiindcă vă scriu pentru că păcatele vă sunt iertate și voi sunteți în familie și vă scriu acum la familia mea, la familia noastră, la familia Tatălui, a Domnului. Vă scriu pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui, a Domnului Iisus. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel care este de la început. Părinți spun, sunt cei care... Așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, când eram copil, gândeam ca un copil, Simțeam ca un copil, dar când m-a făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Această idee este aici de părinți sau bărbați în Hristos. Acest gând l-am verificat în comentarii, în comentariile biblice, unde este transmis acest gând de fratele Russell, că acești părinți de aici, la care le scrie, sunt cei avansați în credință, în casa credinței. Apoi spune, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Tinerii de aici nu sunt copila, sunt ceva mai avansați. Sunt persoane care sunt mai avansate, dar totuși nu destul de mature. Deci toți au nevoie de mesajul acesta care Apostolul Pavel Ioan le spune aici. Spune, vă scriu aceste lucruri. Și apoi face o privire retrospectivă. V-am scris sau m-am hotărât să vă scriu pentru că ați cunoscut pe cel care este de la început. V-am scris tinerilor fiindcă sunteți tari. V-ați hotărât, ați luat această hotărâre și continuați pe cale. Sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Iubirea de lume nu este iubirea de soț-soție, nu aceasta este. Domnul a spus, dacă cineva iubește mai mult decât pe mine, deci trebuie să ne iubim familia și cei din jurul nostru în gradele respective, dar pe Dumnezeu trebuie să iubim mai mult. Deci avem datorințe care trebuie să le îndeplinim, Apostolul spune, dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, nu este cel căutat. Sunt mai multe cuvinte, eu ca să le reduc, pentru că timpul nu ne permite să dezvoltăm foarte mult fiecare aspect. Iubirea de lume este iubirea de ambiții. Ambițiile lumii de a fi mare, de a te expune, de a demonstra că ești cineva, aceasta este spiritul lumii. Dar avea o purtare cinstită și a purta grijă de cele bune înaintea oamenilor, dacă oamenii consideră ca o ținută decentă, nu luxoasă, nu învederată, ceva, noi trebuie să, nu noi suntem chemați să fixăm normele de conduită și de vestimentație, dar îmbrăcămintea scumpă sau luxoasă este mult mai mult decât acest lucru, este altceva. Sigur că și aici putem avea gânduri personale. Dar așa cum am spus la început, dacă Dumnezeu ne transmite un mesaj, eu zic într-un fel, tu în alt fel, tu în alt fel, celălalt în alt fel, pe care să luăm bun? Ajungem la certuri. Ba nu e am tău, ba e meu gândul bun. Dar Dumnezeu ne-a dat, prin cel care l-a ales, să transmită acest mesaj, ne-a vorbit despre toate lucrurile. În Apocalipsa 3:14 vorbește de un trimis pentru epoca noastră, îngerul din Laodicea, și spune, scrie, un mesaj scris, scrie bisericii. Și noi avem mesajul acesta scris. Și în versetul 18, Domnul ne spune prin acest mesager, prin scrierea lui, te sfătuiesc să cumperi de la mine trei lucruri. Aur curățit prin foc, adevărul, alifie să-ți ungi ochii, să vezi, și haine să te îmbraci. Cu privire la comportare. Sigur, comportare, nu hainele acestea, dar acoperă toată aria. Și dacă dorim să fim plăcuți, ce minunat este să avem încredere că Dumnezeu s-a îngrijit să ne spună, să ne dea o interpretare și să nu ne luptăm noi, baia mea, baia ta, baia lui, interpretarea bună. Deci tot ce este în lume, suntem îndemnați să nu iubim aceste lucruri. Pofta cărnii, pofta ochilor, iubiților, nu avem pofta ochilor, nu dorim să aflăm, să vedem noi știri sau noi lucruri, sau să vedem diferite emisiuni, sau să ne petrecem timpul relaxându-ne natural. Sunt lucruri naturale, dar suntem chemați la o altă stare, la jertfă, la o lucrare care, cum zice o cântare lumească, învățat-o când am intrat în școală, o de aș avea 7 vieți să te cânt. Natură, spunea, dar sigur că autorul naturii este mult mai minunat și nu ne-ar ajunge viața să facem. Deci lumea trece și pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Deci ambițiile, scopurile ei, metodele ei de a câștiga, de a ajunge, de a face ceva, nedrepte, nelegitime, de a te sui pe altul, nu contează, numai să-ți ajungi scopul. Naturală se întâmplă lume și această ambiție poate să fie preluată, să fim amăgiți de adversar, să facem și aici. Deci, cine iubește lumea, metodele lumești, nu este plăcut lui Dumnezeu. Trebuie să ne schimbăm caracterul în asemănarea lui Dumnezeu. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit că vine anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul din urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi aveți ungerea din partea celui sfânt și știți acest lucru, că această ungere ați primit-o din partea celui sfânt. V-am scris nu pentru că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și pentru că știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Deci, iubiților, când un mesaj transmis și la urmă se spune altceva, înseamnă că mesajul acela a fost o minciună, un adevăr. Apostolul spune și aici, sublinează, mesajul rămâne același, nu se schimbă. Cine este mincinosul, dacă nu cel care tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are nici pe Tatăl. Cine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Iubiților, în timpul apostolilor, lupta principală a Satanei a fost să arate că Hristosul nu vine în trup. Și Hristosul sau unsul sau Mesia sau Mântuitorul nu este acela, ci este altfel. Același lucru, aceeași lupta a Satanei a fost și la a doua întoarcere a Domnului. Din nou a încercat să arate că Mesia sau Eliberatorul nu prin preț, plătirea unui preț de răscumpărare, nu justiția divină contează, nu. Doar Domnul s-a dat ca un exemplu. Noi suntem chiar în curs de studiu cu acest lucru, în volumul 5, și este foarte minunat acest lucru, îl putem vedea. Dar Satan, dacă nu reușește în această privință, el caută. Aici, dacă nu, poate să lupte și altfel. Da, el este, așa este, dacă nu vă pot convinge, dar altfel. Să facem altfel. Și sunt și alte metode. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Din nou sublinează apostolul acest lucru. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care El ne-a făcut-o este aceasta. Dacă facem așa, viața veșnică, doar cu această condiție, v-am scris aceste lucruri în vederea celor care caută să vă rătăcească, spune apostolul. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi. După cum ungerea Lui vă învață despre toate și este adevărată și nu rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la arătarea Lui să nu rămânem de rușine înaintea Lui. Dacă știți că El este drept, să știți că oricine practică dreptatea este născut din El. A practica dreptatea înseamnă a practica în fiecare aspect al acțiunilor noastre în mod drept. În mod drept sau dreptatea este cum a spus Dumnezeu. Și Domnul a spus acest lucru. Nici o iotă, nici o frântură de slovă nu va trece fără să nu se împlinească. Și acum ne spune în capitolul 3, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum, în această condiție a consacrării noastre, a hotărârii noastre, a declarației noastre, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă rămânem în această stare, ne dezvoltăm, vom avea parte de promisiunile lui Dumnezeu. Deci nu știm ce funcții, ce vom fi atunci, dar știm totuși natura, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că vom avea privilegiul să-L vedem exact cum este. Nu acesta este doar argumentul pe care noi îl facem, ci este chiar declarația apostolului, că vom fi ca El. Oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat în toate aspectele. Oricine practică păcatul, nu care comite păcat din neatenție, din inerție, din greșeală. Oricine practică, deci în mod curent, practică, îi obișnuiește, practică păcatul, practică și fără de legea și păcatul este fără de lege. Și știți că el s-a arătat să ia păcatele. Deci nu ne putem permite să păcătim pentru că Domnul iartă. Domnul de aceea a venit și a murit ca să anuleze, să nu mai existe păcat. Și noi trebuie să luptăm cu mare atenție să scoatem orice este păcat. Nu ne gândim, voi, generos Dumnezeu, jertfa Domnului acoperă. Scopul lui Dumnezeu și Domnul Iisus a venit să șteargă, să nu fie păcat. Și noi trebuie să fim foarte, foarte, foarte preocupați ca orice aspect, oriunde ar fi păcatul, să luptăm împotriva lui. Astfel Dumnezeu vede că avem o voință perfectă ca el. Dacă în voință suntem toleranți, nu suntem ca el. Deci oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. Oricine practică păcatul, practică și fără de legea și păcatul este fără de lege. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. Foarte important de reținut. Oricine rămâne în el, în cuvintele lui, acela nu practică păcatul, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, practică păcatul, nu l-a văzut. Nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine practică dreptatea, este drept, așa cum el însuși este drept. Cine practică păcatul sau lucrează altfel decât spune Dumnezeu, acela este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este conceput din Dumnezeu, nu practică păcatul, pentru că sămânța lui, Dumnezeu, rămâne în el. Și nu poate păcătui, nu poate practica, fiindcă este conceput din Dumnezeu. Are același gând, aceeași simțire, aceeași preocupare. Prin aceasta sunt arătați copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu practică dreptatea, nu lucrează în mod drept, nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestea pe care ați auzit-o de la început este aceasta. Să ne iubim unul pe altul. Dar nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Uciderea se poate face prin vorbe, prin alte acțiuni, nu doar ucidere literală. Și această atitudine este arătată, cine face așa, este nu de la Dumnezeu. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne încă, este încă în moarte. Rămâne încă în moartea aceea în care a fost. Lasă morții să-și îngroape morții. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică sau nu rămâne viața, promisiunea aceasta, în el dacă el nu face această schimbare. Dacă nu se eliberează de această stare. Noi am cunoscut dragostea prin aceea că, cum este dragostea? Că el și-a dat viața pentru noi. Acum, cum este dragostea ta și a mea? Și noi, spune, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și vine o aplicare concretă. Dar cine are bunurile lumii și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta știm că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui. Fiindcă dacă ne condamnă inima noastră, În unele privințe, că nu suntem acolo sau acolo încă cum trebuie, dar dacă avem această atitudine, această preocupare, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate. Prea iubiților, acum, dacă nu ne condamnă inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Deci dacă suma tuturor acțiunilor noastre, dacă și în privința atitudinii noastre față de cuvântul lui Dumnezeu, față de frați, suntem tot condamnați, atunci suntem... Dar dacă aici, în aceste preocupări, în voință, în intenții, suntem bine, suma totală a acțiunilor noastre nu este condamnare. Așa cum a spus în versul dinainte. Și atunci avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere vom primi de la El, fiindcă păzim cuvintele Lui, poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și aceasta este porunca Lui, să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în tine și în mine. În El, în acela. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Și închei cu ultimul verset din Epistola lui Ioan. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Vedem de la început până la sfârșit preocuparea specială a apostolului să îi încredințeze pe frați că mesajul primit de la început este același. Și el a menționat, vă scriu aceste lucruri în vederea celor care caută să vă rătăcească. Deci, talentele, influențele de ocazie pot să captiveze și să vezi un talent sau pe cineva mai presus decât mesajul primit de la început. Aceasta este un idol, ceea ce care anulează atenția la Dumnezeu, la mesajul care Dumnezeu ni-l dă, în felul cum ni-l dă, și este atenția, este chemarea noastră să ne păzim de idoli și să vedem că mesajul rămâne același în fiecare aspect. Și așa cum a spus, dacă păzim poruncile Lui, știm că El rămâne în noi și noi rămânem în El și vom primi promisiunile Lui, pentru care suntem recunoscători și îl binecuvântăm. Amin.